Ora Moldovei.
O seară bună, vă spun tuturor.
Din studioul Europei Libere de la Praga,
Oana Serafin
și Alexandru Eftode. La summitul Guam de la Chișinău, de la sfârșitul săptămânii viitoare, este așteptat un înalt reprezentant al Departamentului de Stat american.
Alături de președinții Lituaniei, Poloniei și României.
Declară Europei Libere șeful diplomației moldovene Andrei Stratan.
Parlamentul a aprobat noua structură a guvernului.
Președintele proiectului Democrații în tranziție, Bruce Jackson, declară Europei Libere. Regiunea Mării Negre este o regiune în care democrația și mișcările democratice încep să înflorească. Previziunea mea este că în acest deceniu vom vedea sfârșitul tuturor conflictelor înghețate din regiune, retragerea tuturor trupelor rusești și o uriașă creștere a investițiilor străine directe.
Trupele americane vor continua să staționeze în bazele din Kirghizistan.
Dar au oare noile autorități kirghize și o politică externă coerentă?
Presa din România și aderarea la Uniunea Europeană.
Și rubrica Sport. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii de azi, joi 14 aprilie. Mai întâi însă, Edelina Stoian vă prezintă un scurt buletin de știri.
Acțiunile viitoare ale diplomației românești în Uniunea Europeană trebuie să se bazeze pe flair, pe capacitatea de a negocia și de a forma alianțe, deoarece interesele țării vizează acum ca pozițiile sale să se regăsească în politica Uniunii Europene. Afirmația a fost făcută de ministrul de externe Răzvan Ungureanu, care a adăugat că după votul favorabil al Parlamentului European, România intră într-o altă logică politică.
De acum înainte, suntem în alte reguli de joc, intrăm într-o altă circumstanță. Este necesară o expertiză complet diferită, bazată mult mai puțin pe raportare și mult mai mult construită pe capacitatea de a fi convingători, capacitatea de a negocia și, nu în ultimul rând, accentuez, capacitatea de a crea alianțe de interes în interiorul Uniunii Europene.
Ministrul de Externe Răzvan Ungureanu. Avertismentele europene cu privire la corupția din România trebuie luate în serios, iar cei care le-au lansat nu ar trebui blamați pentru spiritul critic de care dau dovadă, afirmă Miklos Marshall, director regional al Transparency International. El a subliniat că presiunea externă pe care o implică procesul de aderare este foarte utilă, pentru că determină clasa politică să introducă reforme profunde în locul măsurilor pe termen scurt. La 25 iunie, curent, în Bulgaria va fi ales un nou parlament. Data scrutinului parlamentar a fost stabilită de președintele Gheorghe Parvanov, în virtutea Constituției care prevede ca alegerile să fie convocate după un consens între președintele țării și principalele partide politice. În raiduri efectuate de poliția germană împreună cu cea bulgară, au fost arestate 40 de persoane implicate în trafic ilegal cu ființe umane. În afara celor reținuți în Germania, 3 persoane au fost arestate în Bulgaria. Scopul investigațiilor efectuate de poliția germană și cea bulgară a fost depistarea unei rețele care forța etnice turce din Bulgaria să se prostitueze în Germania, Belgia, Olanda și Franța. Cel puțin 15 persoane au fost ucise la Bagdad de explozia a două automobile capcană, alte cel puțin 20 au fost rănite. Gruparea extremistă Al-Qaeda din Irak și-a asumat responsabilitatea pentru cele două explozii într-o declarație publicată în internet. Autenticitatea declarației nu a fost confirmată din surse independente. Președintele în exercițiu al Băncii Mondiale, James Wolfensohn, a fost însărcinat de Statele Unite și aliații lor să coordoneze reformele palestiniene, politice și economice, precum și eforturile de reconstrucție din fâșia Gaza. După cum a precizat secretarul de stat american, Condoleezza Rice,
as special envoy for Gaza disengagement, Mr. Wolfensohn will focus...
Domnul Wolfensohn își va concentra eforturile asupra coordonării israelo-palestiniene privind aspectele nemilitare ale retragerii din fâșia Gaza și refacerea economiei palestiniene după retragerea israelienilor. Într-un raport dat publicității de biroul de la Moscova pentru drepturile omului, se afirmă că în Rusia antisemitismul și xenofobia iau amploare. Raportul precizează că autoritățile de la Moscova nu pun în aplicare legile pentru combaterea extremismului.
Mulțumesc, Edelina Stoian.
Parlamentul de la Chișinău a aprobat în ședința sa de astăzi noua structură a guvernului propusă de președintele țării, Vladimir Voronin. 66 de deputați din partea comuniștilor și Partidului Popular Creștin-Democrat au votat în favoarea propunerii. 16 membri ai grupului parlamentar Moldova Noastră s-au pronunțat împotrivă și restul deputaților nu au participat la vot. Sergiu Praporșcic a asistat la dezbateri și la vot și relatează.
Viitorul executiv de la Chișinău va fi format din 15 ministere, ale economiei și comerțului, al finanțelor, al industriei și infrastructurii, al agriculturii și industriei alimentare, al transporturilor și drumurilor, al ecologiei și resurselor naturale, al educației, tineretului și sportului, al sănătății și protecției sociale, al culturii și turismului, al justiției, al afacerilor externe și integrării europene, al afacerilor interne, al apărării, al dezvoltării informaționale și al reintegrării. Totodată, din componența guvernului vor mai face parte alte 12 structuri, care vor substitui în cea mai mare parte actualele departamente. Acestea sunt birourile Relații Interetnice de Statistică și Biroul Migrațiune, Serviciul Vamal și cel de Grăniceri, Centrul pentru Combaterea Crimei Economice și Corupției, Camera de Licențiere, precum și 5 agenții: Agenția Agroindustrială Moldova Vin, Agenția pentru Silvicultură Moldsilva, Agenția pentru Relații Funciare și Cadastru, Agenția pentru Dezvoltarea Regională și Agenția pentru Rezerve Materiale, Achiziții Publice și Ajutoare Umanitare. Pentru aprobarea noii structuri de guvern propusă de premierul desemnat Vasile Tarlev, deputat pe listele Partidului Comuniștilor, au votat deputații tuturor fracțiunilor parlamentare, 66 de voturi, cu excepția Alianței Moldova Noastră și Partidului Democrat. Iată ce a declarat unul din fruntașii Alianței Moldova Noastră, Dumitru Braghiș.
Viitorul guvern, în frunte cu primul ministru desemnat, va fi și în continuare o marionetă în mâna președintelui țării, o structură lipsită totalmente de inițiative, se urmărește un singur scop, o banală epurare de cadre incomode și plasarea în funcții a adesor guvernanților.
Deputații Alianței Moldova Noastră au cerut ca Parlamentul să constituie un Minister al Integrării Europene, separat de Ministerul de Externe, propunere care nu a fost acceptată de majoritatea parlamentară comunistă. Deputații din fracțiunea Partidului Democrat nu au participat la vot, deoarece majoritatea parlamentară a respins propunerea acesteia de a constitui o agenție pentru tineret și sport. Liderul deputaților democrați, Dumitru Diacov.
Nu am participat la vot, deoarece nu suntem de acord cu unele poziții exprimate în acest proiect.
Dar cum apreciați structura care a fost votată?
Prima parte, care se referă la ministere, mai este cum cât de cât. Chiar sunt câteva idei, mie îmi pare reușite, comasarea unor ministere. În schimb, sunt foarte multe întrebări referitor la departamente care pur și simplu au fost substituite cu alte denumiri.
Deputații Partidului Popular Creștin-Democrat au votat pentru noua structură a Cabinetului de Ministri, după ce parlamentarii comuniști au acceptat un șir de propuneri venite de la creștin-democrați. Iată ce ne-a declarat Vlad Cubreacov, care de curând a fost numit președinte al fracțiunii parlamentare al Partidului Popular Creștin-Democrat, după ce liderul acestei formațiuni, Iurie Roșca, a fost ales vicepreședinte al Parlamentului.
Am fost bucuroși că autorul și raportorii și Parlamentul în ansamblu său au acceptat amendamentele formulate de grupul parlamentar al Partidului Popular Creștin-Democrat în sensul substituirii sintagmei Ministerul Reintegrării și Relațiilor Interietnice cu sintagma Ministerul Reintegrării. Sensul inițiativei formulate de creștin-democrați a fost eliminarea confuziei care s-ar fi putut crea și sublinierea faptului că problema transnistreană sau diferendul moldorus din partea de est a Republicii Moldova nu are niciun caz conotații interietnice.
Majoritatea parlamentară comunistă s-a arătat încrezătoare că noua structură a guvernului va fi mult mai eficientă decât cele de până acum. Iată ce a declarat pentru Radio Europa Liberă președintele Comisiei Juridice pentru Numiri și Imunități, Vladimir Țurcan.
Prin faptul că va fi modificată numai structura, clar că noi nu atingem scopul eficienței. Fără doar și poate, după aceasta urmează fi prezentat programul activității guvernului, componență nominală.
Când va fi propusă și când va fi confirmată noua componență a guvernului, să zicem așa, Tarlev 2?
Se așteaptă că componența nouă a guvernului și programul de activitate a guvernului va fi propusă pe data de 19 aprilie.
Să adăugăm că în ședința de astăzi, legislativul a ratificat cu voturile tuturor fracțiunilor parlamentare Carta de la Ialta a Guam, care prevede principiile și direcțiile de colaborare în cadrul acestei organizații regionale. Totodată, Parlamentul a ratificat acordul privind crearea zonei de comerț liber în cadrul comunității Guam și statutul provizoriu al Oficiului Informațional Guam cu sediul la Kiev. Din Chișinău, Sergiu Praporștic, Radio Europa Liberă.
Ce înseamnă această nouă structură a guvernului aprobată azi de Parlament și în ce măsură va fi ea mai eficientă în promovarea politicilor de apropiere de Uniunea Europeană? Sunt câteva adresate de Radu Benea, istoricului și analistului politic Gheorghe Cojocaru.
Principala problemă care se pune în legătură cu noua structură a guvernului este în ce măsură acest executiv va corespunde obiectivului de integrare europeană și de modernizare economică și politică a Republicii Moldova. Este clar că majoritatea parlamentară urmărește realizarea planului de acțiune Republica Moldova-Uniunea Europeană, un plan care va dura cel mult 3 ani de zile, după care Republica Moldova va intra într-o nouă fază de cooperare cu Uniunea Europeană. Și pentru această perioadă de 3 ani este extrem de important ca executivul de la Chișinău să funcționeze cu toate motoarele și să realizeze pas cu pas toate obiectivele trasate prin acest plan de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană.
Unele ministere au dispărut, altele au fost comasate, au apărut noi denumiri de ministere și de structuri de nivel inferior, cum ar fi serviciile și birourile. Se schimbă ceva sau cel puțin ca formă? În ce măsură noua structură reflectă obiectivele prioritare ale țării anunțate de șeful statului?
Noua structură a viitorului cabinet de miniștri diferă întrucâtva de vechea structură a executivului. Probabil se dorește ca acest executiv să fie cât mai funcțional, să fie cât mai suplu și să se debaraseze de vechile vicii ale birocrației administrative. Deocamdată este dificil de spus în ce măsură acest executiv va funcționa. Totul va depinde probabil de cei care vor sta în fruntea acestor ministeri, acestor structuri. Modificările produse în structura guvernului lasă impresia că se caută niște soluții pentru faza în care se află astăzi Republica Moldova și despre acest lucru vorbește între altele faptul că, de exemplu, a apărut un minister al afacerilor externe și al integrării europene și un minister al dezvoltării informaționale. Dacă ne uităm doar la aceste două componente ale cabinetului de miniștri, aceste modificări ne sugerează că Republica Moldova dorește atât integrarea europeană cât și modernizarea structurii sale informaționale și aceste inovații în materie de administrare trebuie să contribuie în fapt la modernizarea societății din Republica Moldova.
Denumirea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene a provocat dezbateri aprinse în Parlament. Se propunea să fie 2 ministere, unul de externe, iar altul să se ocupe exclusiv de integrarea europeană. Cât de reușită este această ultimă variantă a unui singur minister pentru ceea ce se vrea să obțină Republica Moldova?
În această fază în care Republica Moldova de-abia își definește și își trasează propriul traseu spre integrarea europeană, spre adâncirea relațiilor cu Uniunea Europeană, probabil că formarea a 2 structuri paralele care să se ocupe cu aceeași problemă a integrării europene ar putea induce unele disfuncții în ceea ce privește cursivitatea întreținerii relațiilor de cooperare cu Uniunea Europeană și eu cred că în această fază este mult mai indicat ca să existe o singură structură și este foarte bine pentru că oamenii din cadrul acestui minister au experiența necesară, aptitudinile necesare pentru ca societatea din Republica Moldova să facă pasul următor în relațiile cu Uniunea Europeană.
Istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru răspunzând întrebărilor lui Radu Bene. L-am întrebat pe Bruce Jackson, președintele proiectului Democrații în Tranziție, dacă ultimele evoluții de pe scena politică de la Chișinău nu înseamnă oare o slăbire a rolului opoziției, dacă o parte a opoziției votează la oaltă cu reprezentanții puterii. Bruce Jackson.
I don't think we see it that way. If
Eu nu cred că vedem lucrurile în felul acesta. De fapt, aș spune exact contrariul. Se pare că Moldova a început în sfârșit o autentică tranziție către democrație. Sunt acum trei partide viabile, două ale opoziției și unul, cel al lui Voronin, care parcă încep să împarte puterea și colaborează într-un anume fel, așa ca într-un sistem parlamentar european. Vedem partide de opoziție care au dobândit poziții puternice în Parlament, Iurie Roșca, care este vicepreședinte. Și cred că aceasta este o evoluție excelentă. Avem partide de opoziție care au baze solide în Parlament și este exact ceea ce se întâmplă și în Georgia și Ucraina. Și să sperăm că Moldova, în întregimea ei, va continua drumul către Europa și către democrație. Ea nu este încă acolo, dar întreaga clasă politică pare să se fi rupt de Moscova. Comuniștii vorbesc despre reformarea partidului și reorientarea lui către social-democrația de tip european și că își vor schimba denumirea. Cred că nu putem spune că este vorba de o victorie hotărâtă a democrației, dar pare să fie o îmbunătățire modestă și care va da speranțe pentru viitor.
L-am întrebat apoi pe Bruce Jackson, președintele organizației non-guvernamentale Proiectul Democrațiilor în Tranziție, și despre criza transnistreană și dacă evoluțiile din regiune și din Moldova creează bazele pentru o schimbare a formatului de negocieri, așa cum o cere Chișinăul și Bucureștiul, pentru o implicare mai mare a comunității internaționale și dacă știe mai multe despre propunerile Ucrainei pentru rezolvarea crizei. Bruce Jackson.
Well, we have been encouraging Ukraine to have a...
E bine, noi am încurajat Ucraina să vină cu o inițiativă multinațională și nu a unei singure națiuni, adică să includă și România și Moldova și Ucraina și să se ajungă la o soluție comună. O soluție care să convină partenerilor regionali și pe care să o prezinte apoi Bruselului și Washingtonului. Noi credem că toate democrațiile din regiunea Mării Negre ar trebui să colaboreze în problema transnistreană. Noi credem cu tărie în abordarea celor 3D, democratizare, demilitarizare și decriminalizare a Transnistriei și că acesta este drumul ce trebuie urmat. Secesionismul și structurile federale nu sunt un mod de a merge în Uniunea Europeană. Se vede eșecul lor în Federația Serbia și Muntenegru, care se va destrăma și ea nu ajută unei țări să se apropie de Uniunea Europeană, ca să fim cinstiți, o împiedică. Pentru că structurile federale sunt foarte greu de reorientat către reforme și către armonizarea legislației și așa mai departe. De aceea, structurile federale de acest tip, care sunt dictate de structuri de putere, nu funcționează. Nu cred că federalismul, acel tip de federalism pe care Rusia l-a promovat mai devreme, ar fi potrivit pentru a consolida Moldova ca o națiune.
L-am întrebat pe Bruce Jackson dacă Statele Unite se vor implica mai mult în rezolvarea acestui conflict și dacă există acum într-adevăr un momentum al rezolvării crizei ce nu ar trebui risipit. Bruce Jackson.
Bineînțeles că noi am făcut presiune asupra guvernului nostru de la Washington pentru a fi mai activ în toate conflictele înghețate, inclusiv în cel din Transnistria. Am căzut de acord în totalitate cu România că actualul format pentagonal este aproape nefolositor. A fost dominat de Rusia, care a folosit dreptul de veto împotriva tuturor propunerilor constructive. Noi am dorit, desigur, să avem un format de negocieri compus dintr-un număr de națiuni implicate care să fie mai reprezentativ decât actualul sistem. Cu siguranță că ar trebui să includă România, Uniunea Europeană și ar putea să includă și Statele Unite. Depinde de ceea ce doresc partenerii noștri din regiune. În opinia mea, uitându-mă la această regiune, la regiunea Mării Negre, aici democrația și mișcările democratice încep să înflorească. Cum știți, România și Bulgaria au primit votul Parlamentului European și vor deveni membre ale Uniunii Europene. Avem guverne profund reformatoare și pro-democratice în Ucraina și Georgia. Și avem și începutul unor schimbări democratice și o orientare generală către Europa apărând în Moldova. Așadar, în aceste condiții de democrație, rezolvarea conflictelor înghețate și începutul unui reviriment economic abia începe să se manifeste și trebuie să privim în viitor în această regiune. Previziunea mea este că în acest deceniu vom vedea sfârșitul tuturor conflictelor înghețate din regiune, retragerea tuturor trupelor rusești și o uriașă creștere a investițiilor directe. Și toate acestea o să apară în viitor 5-10 ani, să sperăm că anul acesta vor începe și în Moldova.
A declarat Bruce Jackson, președintele organizației non-guvernamentale americane, Proiectul Democrațiilor în Tranziție. Cum ați auzit, deputații au ratificat astăzi un set de acorduri semnate în cadrul GUAM, organizația internațională din care fac parte Georgia, Ucraina, Uzbekistanul, Azerbaidjanul și Moldova. Vinerea viitoare la Chișinău va avea loc întâlnirea la vârf a acestei organizații și autoritățile moldovene consideră că importanța acestei organizații este în creștere. Este ceea ce a declarat Valentinei Ursu, ministrul moldovean de externe, Andrei Stratan.
Interesul față de această organizație este manifestat în prezent și de țările din regiune, de politicieni din țările vecine. Prin aceasta, explicându-se și acceptul la invitația de a participa la acest summit a președintelui României, domnului Băsescu, a președintelui Lituaniei, domnului Adamkus, a președintelui Poloniei, domnului Kvasnevski, suntem în așteptarea identificării nivelului reprezentativ a Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii. De la Washington la acest summit va fi prezent reprezentantul special al Departamentului de Stat, Steve Mann, care a mai vizitat Republica Moldova, persoană responsabilă de diverse activități în această regiune, inclusiv de complexul problemelor legate de soluționarea conflictului transnistrian.
S-a vorbit foarte mult că la acest summit GUAM de la Chișinău, președintele ucrainean, dar și cel gruzin, ar putea să vină cu o propunere referitor la reglementarea transnistriană. Ce credeți că ar putea să propună Kievul și Tbilisi?
Cât Kievul, tot și Tbilisi ne va propune ceva care într adevăr, după viziunea lor, ne va da posibilitate să impulsionăm acest proces de soluționare a conflictului și de reintegrare teritorială a Republicii Moldova. Nici o sugestie în formă de teză nu a fost expusă din partea conducerii politice a Ucrainei sau Georgiei ce privede acest proiect de document care ar aduce la soluționarea conflictului transnistrian. La prezentarea acestuia vom avea și noi și părțile care au un interes deosebit să ne asiste, să ne ajute în soluționarea acestei probleme, să examinăm aceste propuneri.
Președintele Vladimir Voronin a declarat că în caz că găsește pe prima pagină cuvântul federalizare, nici nu mai discută.
Evident că așa și va fi. Aceasta în prezent nu este calea cea mai reușită de soluționare în ceea ce privește reintegrarea teritorială a Republicii Moldova. A fost elaborat și de către Chișinău un document care de asemenea prevede soluționarea acestei probleme.
În baza cărui statut?
Partea transnistreană fiind parte componente a Republicii Moldova. Avem analogii, unitate teritorială administrativă Găgăuz-Ieri. Sunt delimitări între centru și această regiune, deci este o activitate pozitivă. Această practică și această experiență care am avut-o noi deja acumulată pe parcursul acestor ani ar putea întru totul să fie implementată și realizată și în cadrul soluționării problemei transnistriene. Toate aceste momente evident că vor fi reflectate într-un document care va fi pus la masă de negocieri.
Dar documentul trebuie să fie acceptat neapărat și de către Moscova.
Sperăm noi că în cadrul discuțiilor și întrevederilor care le vom avea, evident, și cu colegii noștri de la Moscova, dar nu numai noi, dar și reprezentanții instituțiilor internaționale, vor aborda această problemă. Ne vom strădui să găsim numitorul comun care ar interesa toate părțile, dar în primul rând Republica Moldova.
Se vorbește foarte mult că GUAM ar putea să fie pe viitor o alternativă comunității statelor independente. Să fie GUAM o alternativă CSI-ului?
La diferit nivel în cadrul CSI-ului au fost supuse unor critici dure activitatea din ultimul timp. Sunt mai multe variante de reorganizare, de revedere însuși a activității comunității statelor independente. Țările membre GUAM doresc să dezvolte colaborarea și cooperarea bilaterală și multilaterală. Sunt deosebit de atractive interesele politice și interesele de ordin economic care unesc și consolidează țările din această regiune care formează GUAM. Odată cu preluarea președinției acestei organizații de către Republica Moldova vom avea posibilitate să ne manifestăm propunerea punând un nou program, viziuni, asupra impulsionării activității în problema securizării regionale. Avem un șir de programe, proiecte de ordin economic, inclusiv în domeniul complexului electroenergetic, combaterii diferitor fenomene care influențează negativ asupra dezvoltărilor prospere și durabile a acestor țări.
Ministrul moldovean de externe, Andrei Stratan, într-un interviu cu Valentina Ursu. Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului moldovean de externe, citat de agenția Moldpress, delegația Republicii Moldova, pe lângă OSCE, a informat Consiliul Permanent al acestei organizații despre agravarea situației în zona de securitate de pe Nistru, drept urmare, cităm, a acțiunilor provocatoare întreprinse de către autoritățile transnistrene, am încheiat citatul. Potrivit sursei citate, delegația moldoveană a repetat dezamăgirea autorităților de la Chișinău în legătură cu mecanismele de reglementare existente care demonstrează, în opinia Chișinăului, în continuare ineficiențe. În particular, a fost menționată activitatea Comisiei Unificate de Control, care practic nu este în stare să soluționeze nicio problemă în zona de securitate potrivit autorităților moldovene.
În comunicatul Ministerului Moldovean de Externe se mai arată că numele comunității OSCE, președinția în exercițiu, a exprimat îngrijorare în legătură cu situația din zona de securitate, menționând totodată că este în contact permanent cu misiunea OSCE din Moldova pentru a reacționa adecvat în caz de necesitate, se mai spune în comunicatul citat. Se află la Chișinău o delegație a organizației non-guvernamentale International Crisis Group și subiectul de interes în Moldova este tot criza transnistreană. Vitalie Kondratski l-a întrebat pe Damien Haley, care se află la Chișinău, care sunt în opinia sa și organizației pe care o reprezintă perspectivele reale ale soluționării crizei. Damien Haley.
A avut loc o schimbare importantă a contextului geopolitic al problemei transnistrene. În primul rând, în Ucraina a venit la putere o nouă administrație în urma Revoluției Portocalii. Uniunea Europeană a trimis un reprezentant special la Chișinău, iar domnul Solana, reprezentantul pentru politică externă al Uniunii Europene, abordează această problemă în dialogul cu Rusia. În final, există o anumită schimbare chiar în Transnistria după alegerile locale din regiune. Deci, cred că există o oportunitate pentru inovații politice și pentru soluționarea politică a problemei. Percepția dumneavoastră este, deci, că problema transnistreană poate fi soluționată în viitorul apropiat. Dacă da, atunci care ar fi soluția juridică? Principala problemă este nu să numim termene temporale sau termeni juridici. Cuvântul folosit nu este și soluția în sine. Aceasta ar fi întărirea încrederii în societate și între autoritățile de diferit nivel din Transnistria și Moldova. Dacă actorii locali și internaționali vor folosi înțelept oportunitatea de care vorbeam, există perspective pentru sporirea încrederii, ca un prim pas spre o soluție. Ce aveți în vedere prin măsuri de sporire a încrederii? Ce ar trebui să facă părțile în acest sens? În primul rând, să se lărgească contactele între reprezentanții ai societății civile, la nivel de activități sociale, umanitare, chestiuni de democratizare și tineret. Moldova a arătat cea mai mare generozitate posibilă în vederea constituirii aceluiași stat împreună cu societatea transnistreană. În al doilea rând, sporirea încrederii este legată de probleme de securitate și dezarmare și bunăvoința ambelor părți în legătură cu echipamentele militare. O a treia măsură ar fi inițierea unor discuții privind dimensiunea polițienească în cadrul mecanismului de pacificare și nu am în vedere extinderea formatului actual sau includerea în acesta a unor trupe internaționale. Am în vedere pornirea unui dialog privind eficiența mecanismului existent de pacificare, care ar avea ca rezultat reducerea tensiunilor în același caz al satului Dorotskaya, unde drumurile sunt blocate. Credeți că mecanismul actual de menținere a păcii este unul eficient, având în vedere acuzațiile Chișinăului că militarii din contingentul de pacificatori ar fi susținut într-un fel sau altul acțiunile părții transnistrene, în chiar cazul conflictului de la Dorotskaya? Aș spune că principalul rezultat al operațiunii de menținere a păcii este că nu mai au loc acțiuni militare de la încheierea armistițiului și cred că Occidentul și Moldova ar trebui să conștientizeze acest lucru. În al doilea rând, există o distanță între mandatul forțelor de menținere a păcii care pot și care nu pot interveni în conflicte pe teren. Între aceste două aspecte ale activității de pacificare este nevoie de acțiuni de poliție, ori până în prezent așa ceva nu a avut loc. În alt context, cum ar putea contribui comunitatea internațională la soluționarea crizei transnistrene, de exemplu prin implicare directă în negociere, așa cum a cerut Chișinăul, Statelor Unite, Uniunii Europene și României? Misiunea OSCE, aș spune, și-a făcut treaba ca mediator, oferind un cadru pentru negocieri și propuneri. Cred deci că abordarea multilaterală rămâne prima prioritate. Cât privește Uniunea Europeană, într-o primă etapă, aceasta cred că va fi destul de prudentă pentru a se implica direct în negocieri. Uniunea Europeană ar putea fi un observator care să propună abordări și idei noi. Uniunea Europeană ar trebui să sprijine financiar dezvoltarea societății civile din regiunea transnistreană și apropierea între cele două societăți, între moldoveni și transnistreni.
Damien Haley de la International Crisis Group într-un interviu cu Vitalie Kondratski. Am văzut, iată, că politicienii de la Chișinău, organizații internaționale influente, non-guvernamentale din Statele Unite și Europa sunt interesate de rezolvarea crizei transnistrene. Dar este oare acesta un subiect de interes și pentru oamenii de pe stradă? Și Valeriu Cațăr a ieșit cu microfonul pe străzile capitalei.
Sigur mă interesează, toată lumea interesează.